ve burada kentler kalktı ayağa ve Şeki'den Sovet hükümetini kovladı. Bir hafta bu Şeki halkın elinde. Ondan sonra Bakı'dan, Moskva'dan koşun geldi. Geldiler bunları kurdular. Kırılan kırıldı. Kırılmayanı da sonradan hepselediler ve bir kısmını da öldürdüler. Ama bir yüze kadar adam çıktı dağa. O adamlar ahırıncı kaçak 48. yıldır. 18 yıl olan dağlarda buluştular.
Bu 19. asrın birinci yarısında Rus çarizminin Şimali Qafqazda, o cümleden Azerbaycan'da müstəmləkəçilik siyaseti özünü biruza verdi. 1839-cu ildə Dağıstan xalqlarının imamı Şeyh Şamilin başçılığı ilə azadlıq hərəkatı başlandı. 1834-cü ildə başlayan bu hərəkat 1859-cu ilə dək 25 il davam elədi. Bu Dağıstanda başlanan hərəkat Azərbaycanda da Şeyh Şamil tərəfdarlarının, azadlıq hərəkatının tərəfdarlarının sayını çoxaltdı. Yəni ki, daha doğrusu Şeyh Şamilə qoşulan Azərbaycanlılar da bu torpaqda Rus çarizminə qarşı mübarizəyə başladılar.
Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki minlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olursan incitme, yazıktır atanı. Satma dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanını uğruna olmaz ki feda? Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda. Etmesin tek vətənimdən məni dünyada cüda.
Fikrimdən gecələr yataya bilmirəm. Bu fikri bilmirəm, fikrimdən gecələr yataya bilmirəm, bu fikri başımdan ata
Türkmençay müqabiləsinin siyasi hissəsinin əsas məqamları onun 3-cü, 4-cü, 7-ci, 8-ci, 10-cu və 13-cü maddələrində qeyd olunur. 3-cü maddəyə əsasən, önəmli Naxçıvan və İrvan bölgəsi İrandan ayrılaraq Rusiyaya verildi. 4-cü maddə İran və Rusiya sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsinə həsr olunur və Araz çayı iki ölkə arasında sərhəd kimi təyin edilir. 7-ci maddəyə əsasən, Ruslar Abbas Mirzəni Şahın vəliyyət və qanuni canişini və barisi kimi tanıyırdılar. 8-ci maddəyə əsasən, Rusiyanın ticarət gəmiləri Xəzər dənizi boyunca sərbəst gəmiçilik hüququna yələnirdilər. Bu maddə İrana Xəzər dənizində heç bir haqq hüquq vermirdi. 10-cu maddə ən çox üstünlük və imtiyazı Çar Rusiyasının ekspansiyanı siyasətlərinə verirdi. Bu maddə iki dövlət arasında ticarət əlaqələrinin qurulması və genişləndirilməsini sülh və barışığa qayıdışın ən yaxşı özəlliklərindən biri kimi bildirmiş və bu sahədə ayrıca bir razılıq və müqavilənin bağlanmasını vurğulamışdır. 13-cü maddə və 14-cü maddənin bəzi halları iki dövlətin vətəndaşları və əsirləri ilə əlaqədar idi. Həmin maddələr əsasən İran və Rusiya 4 ay müddətində əsirləri iki dövlətin nümayəndələrinə təhvil verməli idilər.
Üçüncü fəsildə Türkmənçay müqaviləsində yazılıbdır ki, Naxçıvan və İrəvan İran torpağından ayrılır və Rusiya imperiyasına verilir. Bu, bir dənə sənəddir. Həqiqətdə bizə kədərli bir sənəddir. Amma bir dənə hüquqi bir cəhətdən baxsaq, bu, mühüm bir dənə sənəddir ki, göstərir ki, bu torpaqlar İrəvan və Naxçıvan İran torpağıymış. İrandan verirlər Rusiya. Xob, buradakı xanlıq, əgər xanlıqlar vardı, xan vardı, o xanlar niyə bağlamadılar bu müqaviləni?
Doktor Cəlil Naibiyan deyir.
Xanat-ı İrəvan, Naxçıvan, malikiyyəti, mütləqi, dövləti, Rusa və güzəl olundu. Və hətta burada Qərəbağ məntəqəsi.
Bəli.
Ondan sonra məmnuiyyət dövləti İran əz icadı, niruyu, dəyyayı, dəyyayı Xəzər mücəddədən təkid oldu. Fəsli dəhmündə əhdinamə müqərrər oldu ki, bir dana müqavilnaməyi, ticarəti, ünvanı, müttəhəm, mütəmmimi əhdinaməyi, siyasi, meymiyanı, dövlətin münəqid ola. Bu əhdinami ticari ki, həmən tarixdə əhdinami siyasi Türkmənçay imzaya yetişirdi, əsası istiqlali məmləkət və qudrəti, hakimiyyəti dövləti süst elədi. Dərhali ki, dövləti Rusiyyəni vacidi hüquqi kapitulasyon və haqqı müdaxilə dər imuri mərbut bə ətbai Rusi və müstəxdimani İrani məmuri rəsmi Rus elirdi.
Cənab doktor Naibiyan, sizin əsas manifestiniz bu təhlildə buyurdu ki, bütün bu fırtanaların hamısında tülkü rolunu oynayan İngiltərədir. Allah ruhunu şad eləsin, Şəhid Mirzəli Siqətülislam. İngiltərə Britaniya konsuluna Təbrizdə deyir ki, biz ruslarla nə vaxtı cəng eləmişik, müharibə eləmişik və sizinlə bu yaxınlıqda müharibəmiz olubdur. O müharibə bizim xalqımızın yadındadır, o uzaq olan müharibə. Sizinlə yaxın müharibə ki, hələ yaralıyıq yadımızda deyil. Bu sizin tülkü sifət politikazdan xəbər verir. Yəni, bu Siqətülislamın bu sözü sizin buyurduğunuzu təsdiq edir. Bu, bunu göstərir ki, bu kişi hər yeri tanırdı. Və yenə də bir başqa bir sözü var, bu da çox əcibdir. Buyurur, mən hazırəm Sibriyada çaxmaq daşını sındırmağa məcburiyyətdə qalam, ancaq Rus bayrağım məmləkətdə olmasın. Və bu sözünün üstündə, istiqlaliyyətin üstündə də şəhid olur, dara çəkilir və canı ilə dediğini təzmin edir. Özdə bir halda ki, Miller Rus konsulu buna Qafqazın Şeyx Əl-İslamlığını təklif etmişdi. Yəni, deyirdi, verim. Yenə də bir cümləsi var, İranda... Bu işçilərə bunu deyir, məşrutəçilərə. Deyir, bu ki, mən xəyalda təsəvvür edəm Təbrizin küçələri, Parisin Şanzelizəsinin xiyavanlarından ən gözəl ola, bu xiyalda və təsəvvürdə ola bilər. Müqəddər o meysurdur. Amma bunu yerinə çatdırmaq, doğrultmaq milyonlar pul istəyir, bir qrup mühəndislər istəyir, nazirlər istəyir və illər vaxt istəyir və xalqın himmətini istəyir, bəlkə bu doğrula. O zatlar ki, siz deyirsiniz, xəyalızdadır. Bunu doğrultmağa sizin geyinməyini, sizin davranışınız onu göstərmir ki, siz Təbrizi istəyir ora çatdırasınız.
Müqavilənin ikinci hissəsi İran-Rusiya ticarət əlaqələri və münasibətlərinin tənzimlənməsini ehtiva edirdi. Bu, 9 maddə zimnində tənzimlənmişdir. Bu hissə Rusların İranda Rusiya ticarətini və kommersiya kapitalist maraqlarını genişləndirməkdənsə, Rusların ötkünlüyü və siyasi məqsədlərinin doğrulması üçün ən arxayın bir yoludur. Müqavilənin bu hissəsinin əsas məhvərləri hər biri Çar Rusiyasına çoxlu imtiyazlar və bollu üstünlüklər verən 5-ci, 6-cı, 7-ci və 8-ci maddələrdən ibarət idi. Beşinci maddi əsasən Rusiya dövlətinin vətəndaşları İranda ev və ya satış mərkəzi yaxud ticarət mərkəzi ala və ya kirayəyə götürə bilərdilər. Lakin İran dövlət rəsmiləri Rusiyanın səlahiyyətli naziri və konsulunun izni olmadan bu ölkəyə daxil olmağa haqlı deyildilər. 6-cı maddə Rusiya səfirliyində işləyən nümayəndələr və rəsmilərin gömrük rüsumları ödəmədən İrana daxil olmasına izin verirdi. Ha belə, xidmətdə olan İran vətəndaşlarına xidmət müddətinə qədər Rusiya vətəndaşları ilə bərabər haqq-hüquq verilib. Yeddinci maddiyə əsasən, İranda Rusiya vətəndaşları arasında ixtilaf və qarşıdurma baş verdikdə, bu iş Rusiya qanunları əsasında çözülüb həll edilməlidir. Həmçinin İran və Rusiya vətəndaşları arasında ixtilaf baş verdikdə, bu iş o zaman İran məhkəmələrinə verilə bilərdi ki, Rusiyanın səlahiyyətli naziri və konsulunun izni ilə bu ölkənin rəsmi nümayəndəliyindən bir mütərcim iştirak etsin. 8-ci maddə ən ağır və ən müdaxilə edici hərəkətlərə gətirib çıxarırdı. Və əslində İranın yurisdi və məhkəmə suverenliyinin pozulması deməkdir. Həmin maddəyə əsasən Rusiya vətəndaşları qətl və ya cinayət işi törətsəydilər, bunu Rusiyanın səlahiyyətli naziri, müvəqqəti işlər vəkili və ya konsulu mühakimə edə bilərdi. Və İran məhkəmələri onları mühakimə edə və ya cəzalandıra bilməzdi. Bu hallar yalnız cinayətin əsaslı olduğu halda Rusiyanın İrandakı konsulluq nümayəndələrinin iştirakı ilə araşdırıla bilərdi. Əgər günahkarın günahı sübuta yetirirlerse, o Rusya'da cezalanmak için Rusya İmparatorluğu'nun konsulu veya selahiyetli nazirine tahvil verilmeliydi.
İran, Azerbaycan, İran, Gürcistan, İran, Ermenistan oturaq bir daha bu tarixi yazıq. Oturaq tarix olaraq eləyə bilək ki, seriallar çəkək. Eləyə bilək ki, bu tarixi yeni filmə çəkək. Mən fikir edirəm ki, gələcək adamlara çox gərəklidir. Çünki mən özüm getmişdim Ermənistanda, orada bir dənə universitetdə konferans verildim. Gördüm ki, oradan Ermənistan tarixini gətiriblər, bir dənə xəritə çəkiblər ki, Böyük Ermənistan. Mən deyirəm, bu nə mənədə oldu Böyük Ermənistan? Hardan gəldi bu? Siz gələcək nəsil istəyirsiniz, ərsiyə yətirəsiniz ki, o nəsil ki, bütün qonşu torpaqlara gözü vardır. Torpaqlarını orada görür. Bu nə olsun ki, beynəlxalq hüququnda bu yaxşı deyil ki? Budur ki, dostluq gərək olsun.
Gül ağaçlarına tavus kimi çatrin açıb əlvan Hillə kervanıdır çöllər və dənir çatdı bu kervan Sabirin şəhrinə sürməkdədir bu kervanı sərvan O xiyalimdəki şirvan Orada qar da yağar amma daha günlər sola bilməz Bu təbiət o təravətdə mahaldır, ola bilməz. Ömr peymanəsi orada, dola bilməz. O üfüqlərdə baxarsan, nə dənizlər, nə boğazlar, nə pərilər kimi quşları uçmaqda, nə qazlar. Abışar mirvarısın, sel kimi tökdükdə xarıldar. Yel küşüldər, su şarıldar. Qəsrilər vardı qızıldan, qələlər vardı əqiqdən. Rafail tablosu tək səhnələri əhdə ətiqdən. Doymasam köhnə rəfiqdən.
Beləliklə, Türkmənçay müqaviləsinin bağlanması bir tərəfdən, Rusiyanın ekspansiyanı siyasətləri və tələblərinin doğrulması üçün saha yaratdı. Digər tərəfdən isə iki ekspansiyanız dövlət, deməli, Rusiya və İngiltərə arasında rəqabəti gücləndirdi. Üstəlik, İran toplumunun iqtisadi, siyasi sahələrini təxminən 100 ilə yaxın birbaşa və ya dolayısilə təsirləndirdi.
Bu sənədli proqramda iştirak etdilər. Müəllif və universitet müəllimi Doktor Cəlil Naibiyan Universitet müəllimi Cənab Doktor Bəhram Əmir Əhmədiyan Tədqiqatçı və müəllif Höccət İslam Mustafa Qulizadə Şair Bəxtiyar Vəhabzadə Təmriz Radiosunun direktoru Hac Məhdi Nərbəndi Bu sənədli proqramın yazarı və narratoru Əbülfəzl Əlayi, prodüser və səs mühəndisi Məhəmməd Rıza Rəhimi və mən Əli Rıza Nurullahi.
Vətənəm, ey şokul pabərcan, dərdilə iltihab edoran ha, کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı.
شهدا استاده آشسن بیزه راه فرجی، انتخاب ایله جوان یوز یولی نه راه کجی، گر نهین گاو مسالب آلمه محسن هجاجی، اله بیل 72 آشق ایلن یولداشمز.
Şəhid Vəhid Nomi Qulzar. Şəhid Vəhid Nomi Qulzar Şəmsi 1361-ci il Murdad ayının 5-ci günü Təbrizdə bir məzhəbi ailədə dünyaya gəldi. Vəhidin özündən sonra iki bacı qardaşı da var idi. Vəhid ilkin təhsilatını sonra da orta məktəbi tam uğurla sona çatdırdı. O, gənc yaşlarından məscid və minbər əhli idi və o atmosferdə xüsusi bir hal-hava yaşayırdı. Şəhid Vəhid Nomi elə uşaqlıq çağından bir məzhəbi və dindar ailədə boya başa çatdı. Şəhid Vəhid Nomi Qulzar IT qolunda təhsilatını Maleziyanın Multimedia Universitetində oxuyub sona çatdırdı. O, neçə il sonra İran cənubunda yerləşən Bəndər Abbas neft ayırma zavodunda rəsmi olaraq işə məşğul oldu. Vəhidin ata-anası dəfələrlə onu namaz qılarkən ağlayıb qəribə şəraitdə razniyaz etməsinə şahid olublar. O, namaz halında xüsusi bir hal-hava tapırmış və öz Allahı ilə razniyaz etməyə məşğul olurdu. Şəhid Vəhid Nomi Qulzar 27 yaşında sadə bir mərasim zəminində əmməsi qızı ilə evlənib ailə qurdu. Thank you. Şəhid Vəhid Nomi Gulzar həmişə zarafat edirdi ki, mən qalargi deyiləm, nəhayət şəhid olacağam. Mənim simam da elə şəhidlərə bənzəyir. Şəhid Nomi o qədər bu sözü təkrar etdi ki, öz həyat yoldaşı da onunla sözbir olub deyirdi, Vəhid mütləq şəhid olacaq. Vəhid bu inamda idi ki, bütün işlər Allahın əlindədir və buna isə tam ürək döyüntüsü ilə inanırdı. O, bütün insanlarla xoş və məhəbbətli davranırdı. Şəhid Vəhid Nomi bütün insanlar üçün bir ülgü və örnək sayılır. Şəhid Vəhid Nomi Gulzar həqiqətən də bir tədqiqatçı və alim idi. O, bütün söhbətləri üçün Qurandan dəlil və sənəd gətirirdi və bütün bunları heç bir xüsusi məktəbə getmədən təhcə özünün mütaliəsi və tədqiqatı ilə ələ gətirmişdi. O, əqidəvi və məzhəbi sözlər və sorğuları tədqiqat etmədən heç vaxt cavablandırmazdı. O, çox sadiq və sadə bir insan idi. Vəhid həqiqətən öz pərvərdigarı ilə tam eşq və zövqlə əlaqə qururdu. Şəhid Vəhid Nomi Gulzar bir mömin, dindar, əlaçıq, yardım göstərən, xoş əxlaq, gülər üz, alim və şərafətli insan idi. O daima haqqın tərəfini tutub, batilə qarşı üsyan edərdi. Şəhid Nomi heç zaman birinə və xüsusən də böyüklərə hörmətsizliyi qəbul edə bilməzdi. Vəhid insanlara hörmət etməyi, vaciblərin vacibi kimi tanıtdırırdı. Bölgədə terrorçu, təkvirçi qruplar və dəstələrin zuhuru və şərif hərəmlərə hörmətsizlik etməsi ilə Şəhid Nomi hərəmi müdafiə etmək üçün ana yurdunu tərk edir. Şəhid Vəhid Nomi Gulzar Yəmən, Suriya və İraq xalqının bədbəxtliyi və sürgün düşməsini görüb deyir, belə düşünürük ki, namaz qılıb, oruç tutub, kiçik-kiçik xeyir işləri görürük, yəni tamamilə müsəlman olmuşuq. Yox, İraqda xalqı qurban kimi öldürürlər. İnsanlığı, şiəni, müsəlmanları qurban edirlər. Hazırda İmam Hüseyn əleyhissalamın dəvətinə ləbbək demək, yəni hərəmləri qorumaq. Şəhid Vəhid Nomi Gulzar bir müddət İraqda təkvirçi, terrorçu qrupların üzvləri ilə qarşı durdu. Nəhayətdə Şəmsi 1394-cü ilin Aşura günündən 2 gün öncə IŞİD qruplaşmasına qarşı bir əməliyyata başladı. 2 gün sonra, yəni Aşura günü, Şəhid Vəhid Nomi Gulzar IŞİD qruplaşmasının 20 nəfərlik qrupundan 12-sini həlakətə çatdırdı. Ancaq təkvirçi qrup üzvlərinin hücumuna məruz qalıb, şəhadət feyzinə nail oldu. Ruhu şad, məkanı cənnət.
İran'da saat 9'dur, Azerbaycan Respublikası'nda saat 8.30'da gidiyor. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İran Prezidenti deyip Urmiya Gölü xilas edilməlidir. Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin müavini İran səfiri ilə görüşdü. Al-Saud koalisiyası 134 dəfə Yəməndə atəşkəsi pozdu. Türkiyənin İraq şimalında yerləşən hərbi bazasına qarşı hücum edilib. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşli və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə bu saatin xəbərlərini diqqətinizə çatdırırıq. İran İslam Respublikasının prezidenti qorumaq təhlükəsi ilə üzləşmiş Urmiya gölünə baş çəkib. Prezident Seyid İbrahim Rəisi Qərbi Azərbaycan vilayətinə səfəri çərçivəsində Urmiya gölü ilə bağlı görülən işlərlə tanış olub. Salam News İrnaya istinadan xəbər verir ki, İbrahim Rəisi təyyarı ilə Urmiya gölünün üstündən uçub və burada gölün qurumasının qarşısını alınması istiqamətində görülən işlərlə tanış olub. Məlumata görə, Cənab Rəisi Urmiya şəhərindən Mahabada gedən zaman gölün üzərindən keçib və burada gölün xilas edilməsi işləri ilə bağlı yeni göstərişlər verib. Qeyd edək ki, 10 ildən çoxdur Urmiya gölündə quruma prosesi gedir. İran hökumətinin addımlarına baxmayaraq, gölün quruması təhlükəsi hələ də qalmaqdadır.
Son vaxtlar Tehrana səfər edən Azərbaycan Respublikasının vice prezidenti həyata keçirilən razılıqları izləmək üçün İran İslam Cumhuriyyətinin Bakıdakı səfiri ilə görüşüb və danışıqlar apardı. İrnaya görə Şahi Mustafayev şənbə günü Abbas Musavi ilə görüşdükdə İrana olan səfəri və İranın yüksək səviyyəli siyasi, iqtisadi və hərbi rəsmləri ilə görüşünü faydalı və uğurlu adlandırdı. Mustafayev həmçinin önəmli dost ölkə kimi İran İslam Cumhuriyyəti ilə sınırsız əlaqələrinin inkişafı üzrə Azərbaycan Respublikası dövləti və prezidentinin iradəsinə təkid etdi.
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin binası yaxınlığında saxlanılan dini fəal Ağaəli Yəhyəyev 30 sutqalıq inzibati həbs cəzasına məhkum edilib. Ayrıbının məlumatına əsasən, mayın 20-sində Bakı şəhəri Nəsimi rayon məhkəməsi onu inzibati xətalar məcəlləsinin 510 və 535 maddələri ilə təqsirli bilib. Qeyd edək ki, Müsəlman Birliyi Hərəkatının üzvü Razi Hümbətovun barəsində hökm elan edilən zaman Yahyayev və daha 4 fəal məhkəmə binasının yaxınlığında saxlanılıb. Hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullah bildirib ki, onlardan ikisi Süleyman Əkbərov və Mail Kərimli axşam saatlarında sərbəst buraxılıblar. Digər iki saxlanılan fəalın Umran Məmmədli və İlgiz Məmmədovun taleyi naməlum olaraq qalır.
Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Qarabağın statusu ilə bağlı rəsmi İrəvanın hansı mövqeydə olduğuna aydınlıq gətirib. Səhər Azərinin məlumatına əsasən Armen Qriqoryan hökumətin icrasından sonra jurnalistlərlə keçirdiyi brifingdə deyib. Qarabağ xalqının təhlükəsizliyi və hüquqlarının müdafiəsi erməni tərəfi üçün prioritet məsələdir və Ermənistan bu gündəmdə danışıqlar aparır. Hökumət rəsmisi sonra qeyd edib. Təhlükəsizlik və hüquqların müdafiəsi prioritetdir, yəni Artsaxda yaşayan soydaşlarımızın təhlükəsizliyi və hüquqları müdafiə olunmalı. Artsaxın statusu da bundan irəli gəlir və biz bu gündəmlə danışıqlara gedirik. Xatırladaq ki, Ermənistan hökuməti Azərbaycanın sülh üçün irəli sürdüyü 5 şərti, o cümlədən də qonşu dövlətin ərazi bütövlüyünü tanımaqda problem görmədiyini elan etsə də, onun hazırda sərgilədiyi mövqe bununla ziddiyyət təşkil edir və onun Qarabağ şərti Azərbaycan rəsmlərini hövsələdən çıxarıb. Ermənistanda müxalifət nümayəndələri və revanşistlər Paşinyan Azərbaycan hökumətini Qarabağı Azərbaycana təhvil verməyə hazırlaşmaqda ittiham edirlər. Buna cavab olaraq başnazir ölkə parlamentində Qarabağla bağlı mövqeyini dəyişməyə məcbur olaraq hər hansı bir sülh sazişində Qarabağ ermənilərinin təhlükəsizliyi və hüquqlarının qorunacağına söz verdi. Bu isə istər-istəməz görüşlərin səmərəliliyini şübhə altına alır. Eyni zamanda Qərb dövlətlərinin status məsələsində İsrarlı qalması və Rusiyanın sülh prosesini öz monopolyasiyasında saxlamağa cəhd etməsi də Ermənistan-Azərbaycan danışıqlarına neqativ təsir buraxır. Xüsusilə də rəsmi İrəvanın Rusiyadan icazəsiz Qarabağ məsələsində Bakı ilə hansısa sövdələşməyə getməsi inandırıcı deyildir.
Yəmənin bir hərbi qaynağı bu ölkədə atəşkəsin pozulmasının davamından xəbər verib. Yəməndə atəşkəs aprel ayının ikisindən icra edilməli idi, ancaq Ali Saud təcavüzkar koalisiya qüvvələri hər gün onu pozmağa davam edir. Bir Yəmən qaynağı dünən gecə Yəmənin Əl-Məsirə kanalı ilə müsahibədə elan edib, Ali Saud təcavüzkarları ötən sutka ərzində 134 dəfə Yəməndə atəşkəsi pozublar. Bu, hərbi qaynağın elanına əsasən atəşkəs Marib, Təiz, Həccə, Əlcov, Sədə, Əlzali və Əlbəyza vilayətlərində həyata keçirilib.
İraqın şimalında yerləşən Neynəva vilayətindəki Başıqəni Zalikan adlı Türkiyənin hərbi bazası dron hücumuna məruz qaldı. Başıqə İraqın şimalında yerləşən məntəqələrdəndir ki, Türkiyənin işqalçı qüvvələri son illərdə orada hazır olublar. Sabri Xəbər Telekanalı ötən gecə elan etdi, ən azı 6 tanınmaz dron Türkiyənin Başıqədəki bazasını hədəfə alıbdır. Bu hesabata görə bu dron hücumunda sonra Zalikan bazasından tüstü və alovdan Hündür sütunlar göyə qalxıb. Bəzi qaynaqlar bu dron hücumunda ən azı 2 türk əskəri və 1 türk ordusunun işçisinin öldürülməsindən xəbər verdilər. Bu baza daha əvvəl neçə dəfə hücuma məruz qalmışdır.
İsrail qüvvələri İyordan çayının qərb sahilində yerləşən Ceynin şəhərində Fələstinli yeni yetməni qətlə yetib. Palinfonun xəbərinə görə bu barədə Fələstinin Səhiyyə Nazirliyindən məlumat verilib. Qeyd edilib ki, həyatını itirən gəncin 17 yaşı var idi. O, sinə nahiyəsindən güllə ilə vurulub. Həmçinin 18 yaşlı digər bir fələstinli də yaralanıbdır. Fələstinin Səhiyyə Nazirliyindən bildirilib ki, İsrail qüvvələri cari ilin əvvəlindən İyordan çayının qərb sahilində, Qüds şəhərində və Qəza sektorunda 55-ə dək dinc fələstinlini qətlə yetirib.
Türkiyənin valyuta ehtiyatları bir həftə ərzində 5 milyard dollar azalıb. Səhər Azərinin məlumatına görə bu barədə Türkiyənin Mərkəzi Bankı tərəfindən bildirilib. Məlumata əsasən, Ankaranın lirəni dəstəkləmək siyasətlərinin uğursuzluğa düşar olması səbəbindən bu ölkənin valyuta ehtiyatları mayın 13-də başa çatan həftədə təxminən 5 milyard dollar azalıb. Türkiyənin Mərkəzi Bankının istatistikaları bu ölkənin valyuta ehtiyatlarının 4,8 milyard dollar azaldığını göstərir. Beləliklə, Türkiyənin ümumi ehtiyatları son 10 ayın ən aşağı səviyyəsinə 61,2 milyard dollara çatıb.
Finlandiyanın NATO-ya qoşulmaq barədə rəsmi şəkildə ərizə təqdim etməsinin ardınca Rusiya qonşu ölkənin cəzalandırılmasına başlayıb. Ayrabinin məlumatına əsasən Finlandiyaya elektrik enerjisinin verilməsinə son qoyulduqdan sonra indi növbə qaz təchizatının ləğvinə çatıb. Belə ki, Rusiya tərəfi Finlandiyaya qazın dənglini dayandırıb. Cümə günü həm Finlandiya, həm də Rusiya enerji şirkətləri bu xəbəri təsdiqləyiblər. Bununla belə Finlandiyanın Gasgrid Finland şirkətinin məlumatında deyilir ki, hazırda ölkənin qaz sistemi sabitdir. Xatırladaq ki, daha əvvəl Gazprom Export şirkəti Finlandiyanın Qazom dövlət şirkəti ilə müqavilə üzrə qaz nəqlini mayın 21-dən etibarən dayandırılacağını açıqlamışdı. Buna səbəb Finlandiya tərəfinin aprel ayında nəql edilmiş qaza görə ödəniş etməməsi və rubli ilə ödəniş etməkdən imtina etməsidir. Lakin qazın nəqlinin dayandırılmasında Finlandiyanın NATO-ya üzvlük haqqında ərizə təqdim etməsi bu məsələdə xüsusi rol oynayır. Vaşinqtonda Dövlət Departamentinin sözçüsü bu addımı tənqid edərək bildirib ki, bu Rusiyanın enerjidən silah kimi istifadə etmək üçün ilk cəhdidir.
Britaniyanın başnaziri Boris Johnson və onun ətrafı Ukraynadakı vəziyyətin sülh yolu ilə nizamlanmasına mane olur. Səhər Azərinin məlumatına əsasən bu fikirlərlə Amerikanın Bloomberg agentliyinin köşə yazarı Pankaj Mishra çıxış edib. Onun sözlərinə görə, Johnsondan başqa Ukrayna ərazisində sülhün bərqərar olmasına Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Liz Truss və Müdafiə Naziri Ben Olesnə mane olur. میشرا حساب edir ki, Britaniya siyasetçileri Ukrayna'daki münaqişədən istifadə edərək öz siyasi kapitallarını gücləndirməyə çalışırlar. Mişranın bildirdiyinə əsasən problem ondadır ki, Johnson əslində Britaniyanın iştirak etmədiyi bir münaqişəni alovlandırır.
Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Shoigov ölkə başçısına Azovstalda əməliyyatın başa çatması və Mariupolun tam ələ keçirilməsi barədə məruzə edib. Ayrayıbının məlumatına əsasən bu barədə Rusiyanın müdafiə nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi general-mayor Igor Konashenkov məlumat verib. Onun sözlərinə görə aprelin 21-dən nasist Azvo dəstəsinin bir qrup Ukraynalı yaraqlısının blokadaya alındığı zavodun ərazisi tam ələ keçirilib. Mayın 20-sində fabrikdə olan 500-dən çox yaraqlı təslim olub. Konashenkov bildirib ki, Mariupol sakinlərinin nifrətinə və şəhər əhalisinin onu çoxsaylı vəhşiliklərə görə cəzalandırmaq istəyinə görə nasist Azvo dəstəsinin komandiri ərazidən xüsusi zirehli avtomobil vasitəsilə aparılıb.
Əziz dinləyicilər, indi də hava haqqında məlumatı dinləyirsiniz. Tehran yarı buludlu hava vəziyyəti hakim olub, küləyə səcək, temperatur 12-27. Təbriz yarı buludlu hava vəziyyəti hakim olacaq, vaxt aşırı yerli çən müşahidə olunacaq, temperatur 8-20, Ərdəbil dəyişkən hava şəraiti müşahidə olunacaq, hava çən olacaq, temperatur 5-14. Məşəd, yarı buludlu hava vəziyyəti hökm sürəcək, şiddətli külək əsəcək, temperatur 12-29. Qum, buludsuz hava durumu hakim olacaq, hava çən olub, külək əsəcək, temperatur 23-31. Culfa, yarı buludlu hava vəziyyəti hakim olacaq, temperatur 12-22. Biləsuvarda, dəyişkən hava şəraiti müşahidə olunacaq, külək əsəcək, temperatur 10-24 və Astarada, buludlu şərait üstünlük təşkil edəcək, çən olub, pərəkəndə formada yağmur yağacaq, temperatur 10-20.
Azərbaycan Respublikasında mayın 22-sində ölkə boyu havanın temperaturu 29 dərəcəyə dək artacaq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-qərb küləyi ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 12-15 dərəcə isti. Gündüz 19-23 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 13-15 dərəcə isti, gündüz 21-23 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə sütunundan 764 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət 65-75% olacaq. Azərbaycan rayonlarında əsasən yağmursuz, səhər saatlarında duman olacaq, qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 9-14 dərəcə isti, gündüz 24-29 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz 11-16 dərəcə isti olacaq.
Və sonda qanunsuz yollarla Türkiyədən Yunanıstana keçmək istəyən 21 nəfər saxlanılıb. Anadolu Xəbər Agentliyi xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Saxlanılan 21 nəfərdən 14-ünün FETÖ üzvü olduğu ortaya çıxıb. Bundan başqa qeyri qanuni yolla Suriyadan Türkiyəyə keçmək istəyən bir nəfərin IŞİD terror təşkilatının üzvü olduğu məlum olub. Ukraynadan Avropaya göndərilən Rus qazının həcmi azalıbdır. Bugün Ukrayna üzərindən təbii qaz nəqlinə tələbatda ciddi azalma müşahidə olunur. Hörmətli nəcrlər, Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Diqqətinizə çatdırmalıyam bugün bazar günü mayanın 22-si, Şəbbal ayının 25-də Bakının şəhər vaxtı ilə günorta zanı saat 12:37 dəqiqədə deyiləcək və saat 20:12 dəqiqədə isə Bakıda axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun.
Əziz izləyicilərimiz, Xordad ayının biri İran təqvimində Həkim Molla Sədranın anım günüdür. Sıradakı qısa söhbətimizdə bu şöhrətli alimin həyatı və düşüncələri ilə tanış olacaq. Xordad ayının birinci günü İranda böyük həkim və həqiqi arif Molla Sədra Şirazinin adı ilə süslənibdir. Sədreddin Məhəmməd ibn İbrahim Şirazi 10-cu və 11-ci əsrin böyük şiə təfsirçisi, arifi və filosofu, eləcə də İslam dünyasının 3-cü mühim fəlsəfi məktəbinin Hikmət-i Mütəaliyə adlı məktəbinin banisidir. Sədral Mütəallihinin İslami hikmətdəki təsiri o qədərdir ki, şiənin düşüncəvi ənənəsi ondan sonra kəskin şəkildə bu böyük alimin düşüncələrinin təsiri altında yerləşdi və məşhur alimlər onun irfani və fəlsəfi məktəbinin itaətçisi oldular. Sədral Mütəallihin və Molla Sədraya şöhrətlənən Sədreddin ləqəbini daşıyan Məhəmməd ibn İbrahim Şirazi təxminən 979-cu hicri qəməri ilində alimpərvər və mədəni Şiraz şəhərində dünyaya gəldi. Atası çox nüfuzlu və zəngin bir kişi idi ki, evlad nimətindən məhrum idi. O, uzun illər nəzir niyazla Allahdan salih bir evlad tələb edirdi və onun bu diləyi sonunda Məhəmmədin təvəllüdü ilə gerçəkləşdi. O, bu evladın tərbiyəsində qüsur etmədi və başardığı hər şey ilə evladını çox gözəl boya başa çatdırdı. Məhəmmədin elm öyrənməyə olan marağı və eşqi səbəb oldu ki, təhsilini davam etdirmək üçün İsfahana getsin. O dövrün böyük alimi və həkimi Şeyx Bəhayi, astrologiya və riyaziyyatdakı bacarığı ilə o zaman İsfahanda təlim verirdi və Molla Sədra isə onun və bir neçə böyük şəxs, o cümlədən Səfəvilər dövrünün yuxarı rütbəli fəqihi, söz sahibi və filosofu Mir Damad kimi şəxslərdən faydalandı. Molla Sədra gəncliyi çağında içraha dərəcəsində çatdı və İsfahanın məktəblərinin birində təlim verməyə başladı. Ancaq aidiyaları bəzi fikhi məsələlərə o şəhərin bir çox alimi ilə fərqli idi. Buna görə də dində bidət qoymağa məhkum edilib və İsfahandan sürgün edildi. Sədral Mütəallihin 15 ilə yaxın Qum şəhərinin Kəhək kəndində yaşadı və bu müddət ərzində nə təlim verib, nə bir kitab yazıb. Hərçənd bu böyük həkim batini istəyinə rəğmən dərs və bəhsdən geri çəkilməyə məcbur oldu, ancaq Kəhək kəndindəki təcrid dövrü, nəfsani cəhdləri və çoxlu ibadətlərinə görə çox bərəkətli idi. Haqqa doğru yüksəlmək və özünü inkişaf etdirmənin uzun dövründən sonra Sədral Mütəallihin özünün elmi həyatında yeni bir dönəm başlatdı və özünün ən mühim əsəri olan Əsvarı yazmağa təşəbbüs etdi. Əsvardan daha öncə Molla Sədra az risalə yazmışdı və ondan sonra isə yazdığı hər bir kitab bir növ Əsvardan alınmış idi. Buna görə də Əsvarı Molla Sədranın ən əsas təliflərindən saymaq olar. Əsvar kitabını yazmaqla Molla Sədra yeni bir fəlsəfi quruluş bünövrələşdirdi ki, bununla o günə kimi cavabsız qalan şiə düşüncələri hövzəsində bir çox əqli məsələni həll edə və başqa fəlsəfi məktəblərin həll olunmaz problemlərinin öhdəsindən çox yaxşı gələ bildi. Molla Sədra özünün fəlsəfi məktəblərini Hikmət-i Mütəaliyə adlandırdı. Onun zənnicə Hikmət-i Mütəaliyənin başqa fəlsəfi məktəblərlə olan fərqi onun irfani yanaşmasıdır. Çünki bu fəlsəfi quruluşda ağıl və teorik arasında bir yandan və kəşf və irfani şuhud arasında isə digər yandan güclü əlaqə yaranmışdı. Sədral Mütəallihin irfani kəşfiyyatı əyan etməyi özünün vəzifələrindən biri bilib və onların doğruluğu üzrə qəti bürhan olmayan iktişaflara güvənmirdi. Molla Sacanın zənnicə, ağıl, irfani kəşiflərin doğruluğu vəziyyətinin ölçüsüdür və irfani məsələlərdə ağıl hökmlərindən boyun qaçırma caiz deyil. Molla Sadra yüksək səviyyəli şagirdlər tərbiyə etdi. Onun iki məşhur şagirdi Fəyyaz Lahici və Feyzi Kaşanidirlər ki, hər ikisi Molla Sadranın kürəkəni olub və onun məktəbinə rövnək verdilər. Həkim Molla Sadra 71 yaşındaykən həc səfərində bu fani dünyaya vida etdi.
Bir daha hoş gördük sizi, aziz və dəyərli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftə.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə qulluğunuzdayıq. Lütfən bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacağıq. Azərbaycan Respublikasının baş nazirinin müavini paytaxt Tehranda İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri ilə görüşüb. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Azərbaycan Respublikasının başnazirinin müavini Şahin Mustafayev ilə İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyanın arasında keçirilən görüşdə iki tərəfli münasibətlərin yüksək səviyyədə inkişafından, iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsində müşahidə olunan artımdan məmnunluq ifadə edilib. Tərəflər Azərbaycanla İran arasında iqtisadi, ticarət və humanitar sahələr üzrə Dövlət Komissiyasının 15-ci iclasında əldə olunan razılıqların həmçinin İran ərazisindən keçməklə Azərbaycanın Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında yeni kommunikasiya bağlantılarının yaradılması haqqında anlaşma memorandumunun icrasına tezliklə başlanmasının önəminə təkid ediblər. Azərbaycan Başnazirinin müavini Şahin Mustafayev bu haqda deyib, İran ərazisindən keçməklə Azərbaycan Respublikasının Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonu ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında avtomobil körpülərini bir ilə tikib istifadəyə vermək haqqında razılığa gəlinib. O xatırladıb ki, bununla bağlı iki dövlət arasında bir müddət əvvəl müvafiq anlaşma memorandumu imzalanmışdır. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Kremlədə Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanla Qarabağı müzakirə edib. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Putin Moskvada keçirilən həmin görüşdə deyib. Biz Qarabağ probleminin həllində birgə fəal işləməyə davam edirik. Üç tərəfli formatda Azərbaycandan olan tərəfdaşlarımızla birlikdə bir çox məsələlər var. Sizinlə görüşmək və bütün komplekslər haqqında danışmaq imkanı əldə etdiyimə görə şadam. Rusiya hazırda Qarabağ məsələsini faktiki olaraq öz nəzarətində saxlayır və bölgədə yaşayan ermənilərin öz dövlət istirektorlarını qoruyub saxlamasına, xüsusilə də silahlı qüvvəsini gücləndirməsinə köməkli göstərir. Bundan əlavə Rus icmasının yaradılmasının müəllifi yenə Rusiyadır. Bunlar isə Bakının diqqətindən kənarda qalmır və Azərbaycanda əksər siyasətçilər Rusiyalı sülh məramların Qarabağı tərk etməsini tələb edirlər. Onların qənaətincə Rusiya erməni silahlı birləşmələrini ləğv etmədiyinə görə 10 noyabr 2020-ci il razılaşmasını pozmuşdur. Buna görə də sülh məramların hazırki fəaliyyəti Azərbaycanın suveren hüquqlarını məhv edir. Qeyd edək ki, Paşinyan Moskvaya kollektiv təhlükəsli müqaviləsi təşkilatına üzv ölkələrin liderlərinin samitində iştirak etmək üçün Moskvaya səfər edib. Ermənistan müxalifəti iddia edir ki, Paşinyan Kremlindən kollektiv təhlükəsli müqaviləsi təşkilatı qüvvələrinin İrəvana yeridilməsini xahiş edib. Ay Yarayb müxbirinin verdiyi məlumata görə, bazı nəşri məlumatlı mənbələrə istinad edərək iddia edib, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan etiraz aksiyalarının yatırılması üçün kollektiv təhlükəsli müqaviləsi təşkilatı qoşunlarının İrəvana yeridilməsini xahiş edib və Moskvaya səfər zamanı Paşinyan Qazaxıstan ssenarisi təkrarlanacaq təqdirdə kollektiv təhlükəsli müqaviləsi təşkilatı üzvlərindən İrəvana qoşun yeridilməsinə razılıq almağa çalışıb. Baza nəşrinin yazdığı məlumata görə Rusiya prezidentinin administrasiyası Paşinyandan təklifi geri çəkməyi tələb edib. Əks halda təklifin kollektiv təhlükəsli müqaviləsi təşkilatının iclasının gündəliyindən rəsmi şəkildə çıxarılacağı bildirilir. Mənbə bildirir, Paşinyan Putinlə görüşmək üçün 5 saat gözləməli olub. Lakin bu görüşdən heç bir nəticə hasıl olmayıb. Nə Rusiya, nə də Ermənistan hökuməti bu məlumata reaksiya verməyiblər. Təkcə bir şey təxmin etmək olar ki, Ermənistanda radikal müxalifət və revanşistlər öz addımları ilə qərbin diqqətini çəkməyə və Rusiyanın maraqlarına təhlükə yaratmağa çalışırlar. Lakin Paşinyan tərəfdarlarının çoxluq təşkil etdiyinə xatir itaətsizlik aksiyaları hələlik ciddi bir nəticə ortaya qoymamışdır. Ermənistan polisinin mətbuat xidməti xəbər verdi. Bu ölkənin paytaxtı Yerevanda baş nazir Nikol Paşinyanın istefasına təkid edilən aksiya zamanı təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən 414 nəfər saxlanılıb. Ay Yarayb müxbirinin verdiyi məlumata görə Ermənistan polisinin bəyanatında bildirilir, hələlik 414 etirazçı təcrid xanaya göndərilib. Həbslər Yerevan aeroportuna və Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin binasına çıxan küçələrdə etiraz aksiyalarının başlanmasından sonra baş verib. Həbs olunanlar arasında Ermənistanın keçmiş prezidenti Robert Koçaryanın oğlu Levin Koçaryan da var. O, etirazçıların Paşinyanın istefasına dair tələbinə dəstək verib. Həmçinin Ermənistan ittifaqından olan müxalifət lideri və parlament sədrinin müavini İşxan Sagateliyan bildirib. Müxaliflər ölkənin idarə olunmasında təsirli rol almaq üzrə məqsədlərini